Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang AA Engineering Building Applications with Foundation Models ni Chip Huyen ay isang aklat na praktikal at analytical tungkol sa paggawa ng mga produktong gumagamit ng foundation. Models, gaya ng malalaking language model at iba pang handa ng gamitin na modelo. Hindi ito pangunahing gabay sa pagsasanay ng sariling modelo mula umpisa. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nagbago ang trabaho ng pagbuo ng AI application dahil pwede nang gumamit ng model APIs, bukas na modelo at mga serbisyong pang-imprastruktura. Tinatawag ng aklat na AI engineering ang disiplinang nakatuon sa pag-uugnay ng mga modelong ito sa tunay na problema ng produkto, datos, interface, pagsusuri at operasyon. Saklaw nito ang pagpili ng modelo, prompt engineering, retrieval augmented generation o RAG, fine-tuning, agents, dataset engineering, at pag-optimize ng inference. Mahalaga rin ang diin nito sa evaluation dahil ang bukas at pabago-bagong sagot ng foundation models ay hindi madaling masukat ng iisang tradisyonal na metric. Layunin ng aklat na bigyan ang mga developer at product builder ng matino at sunod-sunod na paraan upang gumawa ng kapaki-pakinabang, maasahan at masusukat na AI application. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, AI engineering bilang pagbuo ng produkto, hindi pagsasanay ng modelo mula simula. Inilalarawan ng aklat ang AI engineering bilang pagbabagong mula sa tradisyonal na machine learning engineering tungo sa mas produktong nakatuon na pagbuo ng sistema. Sa dating daloy, karaniwang kailangan munang mangalap, mag-label, at magproseso ng malaking datos bago magsanay at mag-deploy ng custom model. Sa foundation model era, maaring magsimula ang isang team sa malinaw na pangangailangan ng gumagamit, pagkatapos ay mabilis na gumawa ng prototype gamit ang umiiral na modelo o API. Hindi ibig sabihin nito na nawawala ang kahalagahan ng data at ML expertise. Nag-iiba lamang ang pagkakasunod at sentro ng trabaho. Mas maagang nakikita ng team kung may silbi ang isang ideya at sa kanila pinapahusay ang context, datos, evaluasyon at arkitektura batay sa aktual na pagkukulang ng sistema. Mahalaga ang puntong ito dahil madaling mapagkamala na ang paggamit ng isang malakas na model ay automatikong katumbas ng isang magandang produkto. Sa praktika, kailangan pa rin tukuyin ang gawain, katanggap-tanggap na error, inaasahang gastos, privacy, at paraan ng pakikipag-ugnayan ng user. Kaya ang AI engineer ay hindi lamang tagagawa ng prompt. Siya ay taga-disenyo ng buong aplikasyon na gumagamit ng model bilang isang mahalagang, ngunit hindi nag-iisang bahagi ng sistema. Itinutulak ng balangkas ni Huyen ang mga team na magsimula sa pinakamagaan na solusyon at magdagdag lamang ng komplikasyon kapag malinaw ang dahilan. Ikalawa, evaluation para sa bukas na sagot at panganib ng maling output. Isa sa pinakamahalagang diin ng libro ay ang evaluation ng foundation model applications. Mas mahirap ito kaysa sa maraming karaniwang ML task dahil hindi iisa ang posibleng tamang sagot sa pagsusulat, pag-uusap, pagbubuod o pagsagot sa tanong. Maaring maayos ang tunog ng output, ngunit mali ang detalye, kulang ang batayan, hindi sumusunod sa patakaran, o hindi tumutupad sa layunin ng user. Dahil dito, hindi sapat ang basta demo, ilang positibong halimbawa, o simpleng accuracy score. Kailangan ng malinaw na pamantayan para sa particular na use case at isang set ng mga test case na kumakatawan sa normal, mahirap at sensitibong sitwasyon. Tinatalakay ng aklat ang iba't ibang paraan ng pagsusuri, kabilang ang functional correctness kapag may nasusukat na inaasahang resulta, paghahambing ng mga output, at AI as a judge. Sa huling paraan, isang model ang tumutulong mag-rate o maghambing ng sagot ayon sa nakasaad na rubrics. Kapaki-pakinabang ito sa malakihang pagsusuri, ngunit hindi dapat ituring na ganap na walang kinikilingan o perpekto. Ang judge model ay maaari ring magkamali, magkaroon ng sariling bias, o hindi mapansin ang mahalagang konteksto. Kaya ang matibay na evaluation ay pinagsasama ang automated checks, maingat na rubrics, human review kung mataas ang panganib at regular na pag-update ng test set. Sa ganitong paraan, nagiging batayan ang evaluation sa pagpili ng model at disenyo, sa halip na huling pagsusuri lamang bago ilabas ang produkto. Ikatlo, pagpili ng tamang paraan ng adaptation mula prompt hanggang RAG at fine-tuning, ipinapakita ng aklat na hindi pare-pareho ang solusyon para sa lahat ng AI application. May hanay ng mga paraan upang iakma ang foundation model sa isang gawain at mahalagang magsimula sa mas simple bago lumipat sa mas mahal o mas mahirap panatilihin. Ang prompt engineering ang madalas na unang hakbang dahil maaari nitong linawin ang papel ng model, format ng output mga limitasyon. Ibinigay na halimbawa nang hindi binabago ang weights ng model. Ngunit limitado ang prompt kung ang pangunahing problema ay kulang ang model sa napapanahon o pribadong impormasyon. Dito mahalaga ang Retrieval Augmented Generation o RAG. Kumukuha ang sistema ng kaugnay na dokumento o datos, saka inilalagay ang napiling context sa model request upang mas nakabatay ang sagot sa mapagkakatiwala ang source. Hindi rin automatikong mahusay ang RAG dahil ang kalidad nito ay nakadepende sa pagkuha ng tamang dokumento, pagproseso ng datos, at sapat ngunit hindi sobrang context. Ang fine-tuning naman ay maaring angkop kapag kailangan ng paulit-ulit na pag-uugali estilo o format na hindi madaling makuha sa prompting lamang. Gayunman, may gastos ito sa datos, training, pagsusuri at pagpapanatili. Kasama rin sa talakayan ng agents kung saan ang model ay maaring magplano at gumamit ng tools sa maraming hakbang. Nagdadala ito ng kakayahan ngunit nagdaragdag din ng posibilidad ng maling aksyon at mas mataas na latency. Ang sentral na aral ay pumili ayon sa napatunayang problema, hindi ayon sa pinakabagong teknik. Ika-apat, dataset engineering bilang pundasyon ng context, kalidad. At pagbuti ng sistema, bagaman ang foundation models ay handa nang gamitin, hindi nito inaalis ang pangangailangan sa maingat na paghawak ng datos. Binibigyang pansin ng libro ang dataset engineering mula sa pagkuha at pag-curate ng data hanggang sa pagsusuri ng kalidad, coverage, dummy, format, at pagpoproseso. Ang datos ay maaring gamitin para sa retrieval system, evaluation set, fine-tuning o pag-aaral mula sa feedback ng users. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung marami bang records ang nakalap. Mas mahalaga kung kumakatawan ba ang mga ito sa tunay na tanong, dokumento, kaso at edge cases na haharapin ng aplikasyon. Halimbawa, ang isang knowledge assistant ay hindi magiging mapagkakatiwalaan kung luma, paulit-ulit, magulo, o mali ang pagkakahati ng dokumentong pinaghuhugutan nito. Ang paglilinis, pag-alis ng duplicate, pag-filter, at pag-standardize ng format ay may direktang epekto sa retrieval at kalidad ng output. Tinatalakay rin ang data augmentation at synthetic data. Maaari silang makatulong kapag kulang ang halimbawa para sa mga bihira ngunit mahalagang sitwasyon o kapag kailangan palawakin ang test coverage. Ngunit hindi sapat na paramihin lamang ang synthetic data dahil maaari nitong ulitin ang bias at kahinaan ng model na gumawa nito. Ang paggamit nito ay dapat suriin laban sa totoong data at malinaw na quality checks. Sa ganitong pananaw, ang dataset engineering ay hindi hiwalay na gawaing panghanda. Ito ay tuloy-tuloy na bahagi ng pagdidisenyo, pag-evaluate at pagpapahusay ng AI application. Panghuli, arkitekturang may guardrails, routing, cache, monitoring, at feedback ng user, ang huling mahalagang dimensyon ng aklat ay ang pagtingin sa AI application bilang isang production system, hindi bilang isang solong tawag lamang sa model API. Iminumungkahi nito ang mga pattern sa arkitektura upang gawing mas maaasahan, mabilis at mas kontrolado ang paggamit ng foundation models. Una, maaring pahusayin ang context na ibinibigay sa model upang mas may batayan ang tugon. Ikalawa, kailangan ang guardrails tulad ng input at output checks, mga patakaran sa pinapayagang gawain at mga mekanismong humaharang o nag-e-escalate ng mapanganib na resulta. Hindi nito ginagarantiyahan ang perpektong kaligtasan, ngunit binabawasan nito ang mga kilalang uri ng kabiguan. Tinatalakay rin ang model routing at gateway, kung saan maaaring pumili ang sistema ng iba't ibang model batay sa gawain, gastos, bilis o kinakailangang kalidad. Mahalaga ito dahil hindi kailangan gamitin ang pinakamahal o pinakamalakas na model sa bawat request. Ang caching ay isa pang praktikal na tugon sa latency at gastos, lalo na kung may paulit-ulit na query o reusable na resulta. Kasama rito ang monitoring at observability. Kailangan makita ng team ang error patterns, pagbabago sa kalidad, latency, gastos at paggamit ng tools sa halip na umasa sa pakiramdam na gumagana ang system. Sa wakas, mahalaga ang feedback ng user, ngunit kailangan itong idisenyo ng maayos. Ang thumbs up o thumbs down ay may silbi, subalit kadalasang kulang ang konteksto. Ang pagsasama ng feedback, logs at sistematikong pagsusuri ang tumutulong upang maging tunay na learning loop ang operasyon ng produkto. Bilang pagtatapos, ang AI engineering ay pinakaangko para sa software engineers, machine learning practitioners, technical product managers, startup founders, at mga leader na kailangang umunawa kung paano ginagawang aktual na produkto ang foundation models. Magikinabang ang mga baguhan na may batayang kaalaman sa software o data dahil malinaw nitong inilalagay ang mga pangunahing pagpipilian sa isang end-to-end na balangkas. Maikinabang din ang mas bihasang practitioner dahil hindi nito nililimitahan ang usapan sa prompting. Inuugnay nito ang prompt, RAG, fine-tuning, datos, evaluation, inference at operasyon sa iisang hanay ng trade-offs. Hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa taong naghahanap ng detalyadong programming tutorial o kumpletong recipe para sa isang partikular na framework. Mas mahalaga rito ang paraan ng pag-iisip sa pagpili at pag-evaluate ng solusyon kaysa ang pagsunod sa isang set ng code. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang introductory na libro tungkol sa generative AI dahil seryoso nitong tinatrato ang reliability, latency, gastos at kabiguan ng sistema. Hindi rin ito ipinapalagay na AI ang tamang sagot sa bawat problema. Sa halip, hinihikayat nitong suriin ang use case, tukuyin ang panganib, at bumuo ng malinaw na sukatan bago magdagdag ng mas komplikadong teknolohiya. Ang pinakamalaking praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng disiplina sa mabilis magbago at madaling ma-hype na larangan. Para sa mga team na gustong lumampas sa kahanga hanggang demo tungo sa produktong may control, pagsusukat, at tuloy-tuloy na pagpapabuti. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na mapa ng mga kailangang desisyon. Kung gusto mong sumuporta Chip Huyen, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.